Vítejte ve studiu Leonardo. Tentokrát budeme mluvit o genetice a souvislostech s imunitní reakcí organismu, a to na příkladech konkrétních nemocí. Budeme mluvit třeba o encefalitidě nebo o leišmánii.
Příjemný poslech přeje Martina Mašková.
Studio Leonardo.
První věc, že bych měla představit hosta pořadu, kterým je molekulární bioložka Marie Lipoldová. Dobrý den.
Dobrý den.
Marie Lipoldová působí v Ústavu molekulární genetiky Akademie věd na oddělení molekulární a buněčné imunologie a také na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně. Dovolte mi začít aktuální věcí nebo aktuálním výzkumem, který, pokud vím, kterým se zabýváte, který zaměstnává vás a kolegy. A tento aktuální výzkum se týká genetické vnímavosti k encefalitidě. Můžete říct, čím je to přínosné?
Protože se zlevnila služba sekvenování myší, Next Generation Sequencing, tak jsme nechali ty vnímavé myši a rezistentní myši osekvenovat a v současné době naš kolega Hynek Scernat analyzuje tu část, kde se nachází ten náš hledaný gen a hledá, jaký tam jsou polymorfismy, teda čím se ty myši liší. No a...
Takže jedna skupina myší, které nějakým způsobem reagovaly na encefalitidu, a druhá skupina, která je vůči ní odolná.
Ano, oni se liší ve stupni té reakce, oni nakonec umřou všechny.
Což je samozřejmě součást tedy lékařského výzkumu, že je třeba prostě vyzkoušet účinnost všelakých věcí, aby bylo možné léčit dané choroby. Dobře, takže teď tedy encefalitida, do jaké míry je léčitelné, jinými slovy, dokážeme na ní najít antivirotika? Asi ano, vidíte, existují.
Ano.
Čili antivirotika existují, přesto má smysl zkoumat genetickou podstatu té encefalitidy.
Ano, protože pak můžete najít lidi, kteří budou, že když třeba hledáte léky, tak když najdete funkční dráhy, které se aktivují, když ten virus jde do organismu, tak vlastně pak můžete kombinovat léky, protože budou fungovat na různé dráhy.
Takže takovýhle genetický výzkum vlastně umožní lépe zacílit léčbu.
Ano.
Jak dlouho trvá takovýhle výzkum?
No ne, to roky. Musíte vyrobit křížence, tak to třeba trvá půl roku, než se připravíte ty dobré myši.
Ale zároveň je třeba, abyste pokračovali v jiném výzkumu, který třeba je také už načatý. Zkuste říct nějaký jiný příklad.
Leishmania, to je parazit tropický a subtropický. A on je zajímavý z hlediska toho, že je zajímavý prostě jako parazit a jako interakce s organismem. A také zajímavý jako model složitých chorob.
Leishmanioza je tropická nemoc?
Tropická, subtropická, ale v současné době už se začíná šířit i na sever.
Řekněte, co je třeba na této záležitosti zkoumat?
Co je třeba zkoumat? V současné době vlastně neexistuje žádná lidská vakcína a neexistuje lék bez těžkých vedlejších účinků. Lidé vlastně vyvíjejí ty vakcíny na základě toho, co už o té chorobě vědí. Ale protože ty vakcíny nefungují, nebo nefungují tak, jak bychom chtěli. To znamená, že ne všechny mechanismy známe. A my tím naším výzkumem vlastně můžeme najít nějaké nové cesty, které by se pak mohly aktivovat, aby jsme se mohli lépe bránit.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Já jenom připomenu našim posluchačům, že mým hostem dnes je Marie Lipoldová, molekulární bioložka, která působí v Ústavu molekulární genetiky Akademie věd a také na Fakultě biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Kladně. Mě zaujalo to spojení vašich dvou fakult, respektive prostě těch dvou působišť v jednou ústavu jedné fakulty. Čím je přínos pro molekulární bioložku a vlastně genetičku spolupráce s inženýry, s lidmi, kteří se vlastně dívají na biologii zase trošku z jiné stránky?
No tím, že oni mají matematické myšlení. A my teďko vlastně se posuneme do oblasti bioinformatiky, takže oni se naučili pracovat s různými programy, rozumějí přístrojům a tím, že ještě mají molekulární biologii, biochemii, tak trochu umějí pracovat v laboratoři, tak prostě nemají takový ten mentální blok před matematikou, což někdy mívají lidé biologických oborů. Já učím a studenti tam u nás dělají diplomku. Tam jsou hodně zaceleni na přístroje a ti lidé, kteří mají inklinaci k biologickým oborům, tak ty pak jdou do biologických ústavů Akademie věd dělat třeba své diplomky a bakalářské práce.
Vzpomínáte si na nějaký výzkum, který právě tihle studenti vlastně tam mají možnost vnést ten svůj ty své technické znalosti, na nějaký konkrétní příklad?
No, teďko třeba Karin, ta dostala cenu děkanám, Karin Hejduková. Vlastně v reálném čase studovala, jak Leishman je proniká do makrofága a dělala to na základě takového supermikroskopu, což jako normální biolog by to asi tak nenastavil jako ona. Máme hezká videa, jak prostě Leishmany pronikají, no a takže tam je ten technický přístroj velice vidět.
Co byste ráda zjistila o Leishmanii a ještě to v téhle chvíli nevíte?
No, já bych chtěla vidět celý systém těch genů, když Leishman je přijde do organismu a teďko jaké dráhy se aktivují. Protože my víme, že těch genů, který to kontroluje, je hodně. Že to není jeden gen, který bychom si řekli. A jaké v konkrétním případě se aktivují dráhy a jaký gen to vlastně kontroluje, jako přesně, která změna v tom genu určuje, nebo v těch své skupině genů určuje, že tahle myš bude reagovat dobře a tohle špatně.
Liší se nějak odpověď organismu u člověka, který dlouhodobě žije v Africe, narodil se tam, vyrostl tam, a u někoho, kdo je tam jenom třeba na chvilinku?
Tam je víc faktorů, které to ovlivňují, že i v Africe máte lidské populace, které třeba žijí v jedné vesnici, ale mají různý původ, třeba jedny tam přišly později, nebo a jedna z nich je vnímavá, druhá ne. Leishmanióza, to je vlastně nemoc chudých lidí. Když jsou nějaké válečné konflikty, lidé jsou podvyživení, tak vlastně ta choroba může mít úplně strašné projevy. Teďko třeba v Sýrii je strašný nárůst leishmaniózy, v Iráku, v Indii, v chudých oblastech, v Biháru.
V zátěžové situaci se té leishmanii daří lépe?
No, daří se samozřejmě lépe, protože pokud lidé nejsou ve svých domech a spí někde na ulicích, to se přináší hmyzem a ten lítá po soumraku. A pokud se ve stresu, nejste dobře živený, tak samozřejmě to bude mnohem horší pro vás a můžete dostat chorobu.
V myším genomu jste našli řadu míst, které podmiňují vnímavost k té leishmanióze. Co to znamená pro lidi, kteří se snaží bojovat s touto chorobou?
Že můžeme najít nové mechanismy, protože vy najdete oblast a teďko se podíváte do literatury, do svých vlastních studií a díváte se, jestli některý z těch genů by mohl tu chorobu kontrolovat. A někdy najdete jako jasného kandidáta, ale jak víte, jak jsem vám říkala o té encefalitidě, někdy prostě jasný kandidát se může ukázat, že prostě není. A pak tam najdete oblasti, kde víte, že to kontroluje tu chorobu, ale žádný z těch genů nebyl dosud popsán, jako aby se účastnil nějakých obranných reakcí. To znamená, že vlastně ten náš přístup má schopnost tvořit nové hypotézy.
Mým hostem dnes je Marie Lipoldová, molekulární bioložka, která působí v Ústavu molekulární genetiky Akademie věd, také na Fakultě biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického. Leishmanióza není jediná nemoc, které se věnujete z badatelského hlediska. Vaší vědecké skupině se také podařilo zmapovat geny, které zřejmě odpovídají za odlišnou reakci těch zkoumaných organismů na parazitického prvoka trypanosomu, která, jak víme, je v Africe původcem nebezpečné spavé nemoci. Takže zase ten mechanismus, jestli tomu dobře rozumím, je podobný. Důležité je objevit geny, které reagují.
Ano, to je jako přístup je podobný, ale mechanismus obrany proti trypanosomě a proti leishmanii je jiný, protože ty leishmanie pronikají do buněk, zatímco ta trypanosoma si tam plave v krvi. A ta trypanosoma, za kterou my jsme pracovali, tak ta vlastně dělá nemoc dobytka. A co jsme zjistili, že jsme tak našli okusy a jeden těch náš segment ten má se skládá pouze z 26 genů. Ale my jsme byli blokováni tím, že jsme nebyli schopni to sekvenovat, protože jsme pro mě peníze a prostě bylo to hodně práce. A teďko, jak je možné sekvenovat celé genomy za přijatelnou cenu, tak teďko taky hledáme tam ty geny, kde se budou lišit.
Říkáte za přijatelnou cenu, jak nákladná je takováhle výzkumná práce?
Jako jedna myš teďko stojí 80 tisíc. A dřív to stávalo miliony.
Jak si máme představit výměnu informací mezi vámi vědci, kteří se podílí na takovémto výzkumu, třeba konkrétně u té leishmanie?
Jednou za několik let je kongres, většinou se to koná v nějaké endemické oblasti, kde ta leishmanie je, takže první byl v Turecku, pak to bylo, myslím, v Itálii, v Řecku, v Brazílii, v Indii a tam se sejdou vědci z celého světa a vyměňují si informace. Jednak jsou tam klinici vlastně z terénu a pak tam jsou ty dotyčtí věci a vyměňují si informace.
Čili lékaři i vědci se sejdou na jednom místě, pokud možno v oblasti, kde lidé trpí tou nemocí.
Ano, ano.
A stačí to se sejít jednou za 4-5 let, když přece dneska genetický výzkum zaznamenává obrovské pokroky a ty informace si potřebujete vyměňovat stále?
To si čtete v časopisech.
Je něco, co vás překvapilo, jako nějaký výzkum, který považujete s tím, jak znáte dobře vlastně tuhle oblast pohledu genetiky a molekulární biologie, něco, co vám přišlo nové, inovativní?
No nové, co jako spíše překvapivé, právě třeba vliv metabolismu na vnímavost chorobám, protože to se vlastně většinou se neskoumá, zkoumá se imunitní reakce.
Co ještě může ovlivnit to, jestli daný člověk dostane nebo ne, ať už tu leishmaniózu nebo ty další nemoci, o kterých jsme spolu mluvili?
No to je třeba věk. V dětství jste vnímavější, pak je dospělost a pak ve stáří jste opět vnímavější. Takže třeba jsou případy, že člověk v sobě má to parazita, no a on se pak probudí za 4 roky, nebo když jste starý. A to je jedna věc, potom pohlaví, že nebo muži. V některých případech to pozorují, v některých ne. Další věc samozřejmě ten genotyp, ten studujeme my, pak různé stresy.
To znamená, i v případě třeba leishmanie nebo trypanosomy a spavé nemoci, tak ti parazité můžou nějakou dobu zůstávat v těle, aniž bychom o tom věděli.
Ano. Třeba když se teď ve Středomoří dělali výzkumy dárců krve, tak se zjistilo, že v některých oblastech 20% lidí nakažených, oni to chorobu nedostanou, ale prostě to mají v sobě. A pokud třeba dostanou infekci HIV, tak se ta leishmanie může probudit a je vlastně zabít. Jenom malá část lidí, která se nakazí, onemocní skutečně.
Dnes mluvíme s molekulární bioložkou Marií Lipoldovou, která působí na Ústavu molekulární genetiky Akademie věd a také na Fakultě biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Kladně. K vašemu bádání patří také takzvané myeloidní buňky. Co to je a proč je to důležité? Teď mluvíme o obraně organismu před infekcí.
Proč je ta evropská iniciativa vlastně začala? Protože jsou takzvané regulační myeloidní buňky a jsou popsané ve spoustě prací, ale ty výsledky jsou takové, že někdo to vidí, někdo to nevidí. A jedna z těch příčin je, že jsou vlastně třeba jinak nastaveny definice těch buněk.
Kde najdeme ty myeloidní buňky?
No všude v těle. Jo, ale jako ty se účastní mnoha odpovědí, buď dobrých nebo přehnaných. A v současné době jsou módní takzvané regulační myeloidní buňky. Prostě lidé popisují třeba rakovinu a někdo vidí, že ty, nebo leishmaniózu a někdo vidí, že třeba ty určitý ty buněk je dobrý a druhý vidí, že to vlastně není tak. A proč je ta iniciativa, abychom se shodli o tom, co vlastně budeme měřit?
Vy vlastně potřebujete se dohodnout s kolegy napříč Evropou, takže se může stát, že třeba v průběhu jednoho konkrétního týdne 4-5 vědeckých skupin v celé Evropě zkoumají ty samé myeloidní buňky.
Většinou to probíhá tak, že se vybraní, protože teda se na to potřebujete také ještě dostat peníze, abyste tam mohli jet z toho projektu, takže se napíšou lidé, co chtějí potom dělat, až když se účastníte jedné iniciativy, takže tam najdou do jedné laboratoře, provedou pokus, pak se rozjedou do svých laboratoří zpátky a tam vlastně na svém modelu to nějak zreprodukují nebo použijí.
Ta jedna věc se může uskutečnit prostě v řádu třeba jednoho i týdne nebo měsíce.
Může, ale většinou tam jako frekvence těch vždycky jednou za půl roku je schůze a tam se pak dohadujeme, co budeme dělat dál a co jsme udělali.
Z toho, jak vyprávíte o své práci, tak já mám dojem, že je to vlastně dost tvůrčí věc, že to objevování nového, co může prospět lidskému zdraví, vás baví?
Samozřejmě, bych nedělal jinak.
Máte teď nějaký aktuální, konkrétní cíl, třeba tomhle výzkumu, o kterém mluvíme?
Najít geny a zjistit, jak jsou navzájem propojené.
A jak dlouho to ještě může trvat?
Dokud budu mít prostředky na výzkum.
A ty prostředky se asi předpokládám získávají z grantů. Je těžké dělat takovýhle výzkum, nebo je těžší dělat takovýto výzkum v České republice, než, já nevím, v laboratořích jinde v Evropě?
Vím, ale to já nemůžu říct, protože třeba v Americe máte úspěšnost 8%, když žádáte grant. U nás to bylo 10, letos to bylo docela dobré, ale to nemůžete říct. A pak se třeba může stát, že co je docela těžké, že takové ty nepředvídatelné reakce těch pozorujících organizací, že třeba, jak máme ty spolupráci, tu evropskou spolupráci, tak byly ještě takové jak menší granty, kdy ministerstvo školství podporovalo tu spolupráci, že něco vám dalo tady ještě. Teďko jsme dostali oznámení, že takové granty už nebudou. Prostě.
Co přispívá k tomu, aby člověk trefil se do té správné oblasti výzkumu, která bude asi financovaná?
To máte různé strategie, jako máte u živočichů přežití. Někdo prostě se strefuje do toho, co bude financované, a někdo se snaží strefit do toho, co si myslí, že podle něho je důležité. No a nebo budete dělat to, co je modní, no a pak dostanete peníze, ale otázka je, jestli vás to bude tolik bavit. Nebo to jsou různé typy lidí.
Ještě zajímavá a aktuální věc, že se vám podařilo získat aktuálně patenty, a to i jeden mezinárodní, světový. Můžete říct stručně, čeho se týká?
Látky, která léčí leishmaniózu. A to taky jsme vlastně získali spoluprací v našem ústavu. Sklínováním velkého množství látek jsme našli jednu látku a podle našich testů, na myších teda, vypadá, že je účinnější než současně nejlepší látka amfotericin B. A podali jsme teda český patent a světový patent. Český jsme dostali a ten světový zatím je v jednání. Co jsme dostali oznámení, že vlastně nikdo nepodal nic podobného, takže...
Což je to na dobré cestě.
V tomhletom případě ano. Vlastně ten patent to je jenom takový první krok.
Je potřeba sponzora, to znamená, že by se musel najít prostě někdo, já nevím, z biznisu, kdo by byl ochotný podpořit výrobu toho léku?
Napřed výzkum a pak výrobu. Ta výroba, to je vlastně známá látka.
A kolik to řádově stojí?
Takový ten první výzkum by potřeboval takový 10 milionů, aby jsme vlastně to udělali na větší škále a pak samozřejmě ty preklinické výzkumy, to už by bylo mnohem dražší, a to nevím.
Řádově prostě třeba desítky milionů?
Asi ano, protože musí být pokusy na lidech.
Jaké potíže provází tam, pokud člověk chce, aby ten lék bylo možné nějak dostat do těch chudších zemí, kde vlastně se nemoci toho typu, které zkoumáte, projevují?
No, problém je vlastně příjem těch lidí, protože ti si to sami nezaplatí. Takže když jsem třeba se snažila získat nějaké prostředky a zpracovávala jsem, jak to může být komerčně výhodné, tak samozřejmě tady by to mohlo se sponzorovat WHO, což většinou dělá v těch...
Světová zdravotnická organizace.
No a pak zdroj příjmu vlastně pro ty výrobce léku by mohly být turisté, kteří do těch oblastí jezdí. A potom samozřejmě veterinární medicína, protože psi žijí venku a jsou nakažení. Vlastně biznis to nejsou jako charity, takže vlastně oni chtějí vědět, jestli se jim to vyplatí, a vyplatilo by se jim to, kdyby jim třeba nějaká zdravotnická organizace se zavázala, že jim to bude platit. A jinak by viděli na tom, že lidé vlastně, že v současné době ty léky, které jsou k dispozici, tak když do té oblasti jedete, tak si ten lék nevezmete, protože to vám zničí organismus docela zle. Dokonce na některé ty léky mohou člověk i umřít. Takže to berete, až když to potřebujete úplně nezbytně. A ta naše látka, ta vypadá, že vlastně má méně vedlejších účinků, takže samozřejmě by to mohlo být dobré možná i pro turisty, pokud se ukáže, že ve všech možných testech to opravdu bude takhle nadějné, jak to je.
Mluvíme o té látce proti leishmaniózě.
Ano, ano. Ona v menší míře zabíjí i trypanozomy, ale leishman je docela dobře. To je prostě život, no.
Mým hostem dnes byla molekulární bioložka Marie Lipoldová. Děkuji, že jste přišla. Těšilo mě. Naschledanou.
Děkuji za pozvání.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.